Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 23 janare 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hashim Thaçi tha se Kosova nuk do të zhvillojë negociata me Beogradin për statusin e serbëve të Kosovës. Qeveria e Kosovës u premtoi ish-pjestarëve të TMK-s të cilët protestuan se do të rishqyrtohen testet e pranimit në forcën e sigurisë së Kosovës. Martja Ahtisaari do të ndërmjetësojë në kontestin kufitar ndërmjet Slovenisë dhe Kroacisë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se administrata e tij do të synojë arritjen e paqes në Lindjen e Mesme në mënyrë aktive dhe agresive. Liderët politik shqiptar në Maqedoni, Ali Ahmeti dhe Mendu Faqi, apeluan për zgjedhje të lira demokratike dhe pa dhunë më 22 mars. Komisioni Evropian ka dhënë një fond për ndërtimin e burgjeve të reja në Shqipëri për shkak të mbingarkimit të kapaciteteve aktuale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Kosova nuk do zhvillojë negociata me Beogradin për statusin e serbëve të Kosovës, tha kryeministri Hashim Thaçi. Më tutje në intervistën për agjencinë DPA, zoti Thaçi ka shprehur shqetësim për strukturat paralele, të cilat mbështeten nga Beogradi dhe ka tërhequr vërejtjen se autoriteti për doganat, policinë dhe drejtësinë duhet t'i kalojnë në misionit EULEX të BE-s. Grupet të paramilitare ilegale duhet të zhbëhen, tha kryeministri Kosovës Hashim Thaçi, duke theksuar se Beogradi përfundimisht duhet t'i ndalë sulmet kundër neve, duke i shfrytzuar serbët në veri të Kosovës. Bruksel. Bashkimi Evropian ka kërkuar që fituesi i çmimit Nobel për paqe Martja Ahtisaari të ndërmjetësojë në kontestin kufitar ndërmjet Slovenisë dhe Kroacisë. Për shkak të këtij kontesti, Slovenia i ka bllokuar përpjekjet e Kroacisë për antarësim në BE. Komisionari për zgjerim i BE-s Oli Rehn ka kërkuar nga Martja Ahtisaari për ta kryesuar grupin e lartë të ekspertëve që do të merret me çështjen e kontestit kufitar ndërmjet Kroacisë e Slovenisë, tha sot Kristina Nagji, zëdhënëse e Komisionit Evropian. Martja Ahtisaari kishte përpiluar planin mbi të cilin u shpall pavarësia e Kosovës. Prag. Bashkimi Evropian dhe grupet për mbrojtjen e të drejtave të njeriut mirë pritën urdhrin e presidentit amerikan Barack Obama për mbylljen e burgut në Guantanamo. Presidenca çeke e BE-s nëpërmjet të një deklarate e cilësoi vendimin si të një rëndësie të madhe simbolike dhe praktike. Amnesty International ka mirëpritur vendimin e zotit Obama, duke theksuar se kjo është shenjë e gatishmërisë administratës së re për të rregulluar gabimet e së kaluares. Human Rights Watch theksoi se vendimi i zotit Obama është hap i madh drejt rikthimit të autoritetit moral të Amerikës në botë. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar të dërguarin e tij në Lindjen e Mesme, George Mitchell, që sa më shpejt të udhëtojë në rajon për të ndihmuar në forcimin e armëpushimit ndërmjet Izraelit e Hamasit, pas ofensivës trijavshe izraelite në rripin e Gazës. Mbrëmë, presidenti Obama emroi ish senatorin Mitchell, 75 vjeçar, për të dërguar të tij në Lindjen e Mesme. Me këtë rast presidenti amerikan tha se administrata e tij do të synojë paqe në Lindjen e Mesme në mënyrë aktive dhe agresive.
It will be the policy of my administration to actively and aggressively.
Do të jetë politika e administratës sime që në mënyrë aktive dhe agresive të synojë paqen e qëndrueshme ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve, e po ashtu ndërmjet Izraelit dhe fqinjve të tij arab, tha Barack Obama. Bruksel. Raportohet se diplomatët e Bashkimit Evropian kanë arritur një marrëveshje parimore që një grup opozitar iranian të hiqet nga lista e BE-s e organizatave terroriste. Zyrtarët të BE-s në Bruksel thonë se vendimi final i lidhur me statusin e organizatës Mujahedinet e Popullit në Iran do të merret në samitin e ministrave të jashtëm të BE-s të hënën e ardhshme. Gjykata Evropiane e Drejtësisë disa herë ka marrë vendim se qeveritë e BE-s nuk kanë arritur të paraqesin prova se grupi iranian me selinë në Paris është i ndërlidhur me terroristët. Tiranë. Shqipëria sot ka nënshkruar marrëveshje me grupin italian në Marsella për ndërtimin e kapaciteteve për prodhim të energjisë elektrike në vlerë prej 1 miliard eurosh. Qeveria ka njoftuar se kompania italiane do të ndërtojë centralin elektrik me biomas në gjendje të lëngët me kapacitet 140 megawatt dhe dy reparte për energji të erës me kapacitet 234 megawatt. Me marrëveshje është paraparë dhe ndërtimi për çuesit elektrik në New York ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë. Nuk është të kumtuar se kur do të fillojë ndërtimi. Energjia prodhuar elektrike do të shitet në Itali. Prishtinë. Policia e Kosovës e ka arrestuar personin Bora Stankovic i dyshuar se ka kryer disa plaçkitje të kishave ortodokse në rajonin e Gjilanit. Zëdhënësi i policisë Veton Elshani ka deklaruar se i arrestuari Bora Stankovic, 44 vjeçar nga fshati Shillov, është i dyshuar për disa vjedhje në nëntor të vitit të kaluar. Ati i është caktuar paraburgimi prej 30 ditësh. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Qeveria në Prishtinë u premtoi të gjithë pjesëtarëve të trupave mbrojtëse të Kosovës, të cilët nuk e kanë kaluar testin e pranimit në forcën e sigurisë së Kosovës, se do të rishqyrtohen edhe një herë testet e pranimit. Kjo marrëveshje u arrit pas një proteste 2 orëshe të ish pjesëtarëve të TMK-s para dyerve të kuvendit dhe qeverisë së Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës i kanë miratuar kërkesat e pjesëtarëve të trupave mbrojtëse të Kosovës, të cilët nuk janë përfshirë në kuadrin e forcës së sigurisë, që të rishikohen edhe një herë testet e pranimit në FSK. Pas një proteste të organizuar sot para dyerve të Kuvendit dhe qeverisë së Kosovës, ministri i forcës së sigurisë Fehmi Mujota, kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi dhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri Rustem Mustafa arritën marrëveshje me Këshillin Organizativ të protestave që të rishikohen testet e pranimit në FSK dhe që të shqyrtohet secili rast i mospranimit të ish pjesëtarëve të TMK-s në FSK. Kryetari i Këshillit Organizativ të Protestave Muhamet Gubitini tha se ishte ndaj i kënaqur me marrëveshjen e arritur, duke shpresuar se ajo do t'i korrigjojë, siç tha ai, gabimet e shumta në pranim në pjesëtarëve të FSK-s.
Institucionet na kuptuan plotësisht drejt, jemi në kontakt të thotë me institucione, me qeveri, me parlament, me presidencë. Besoj se shumë shpejt do të zgjidhim këto probleme. Një nga një mënyrën më të mirë, më të dëshme. I ftoj gjithë pjesëtorët të kanë besimin se çdo problemi secilit pjesëtor do të zgjidhet në mënyrë individuale.
Para se të arrijë marrëveshja, rreth 200 pjesëtarë të TMK-s si një strukturë tashmë e shuar protestuan duke cilësuar si jo të drejtë mënyrën e vlerësimit të testimit gjatë konkursit për pranimin në FSK. Muhamet Gubitini tha se mënyra e testimit kishte ndodhur pa asnjë kriter dhe shumë pjesëtarë të TMK-s që kanë kaluar testin nuk janë pranuar në FSK.
Gjatë procesit të përgjedhjes nuk janë marrë parasysh fare kriteret e konkursit si pregatitje. Paditja shkollore profesionale, mosha, trajnimet e kryera, kriteri moral, etik e njerëzor, si dhe rezultatet e testeve.
Mbrëm në njën nga objektet e kazermës e ishë zonës e tretë të MK-s, tani të FSK-s në pej, ka ndodhur një shpërthem. Këshilli organizativ i protestës është distancuar nga çdo akt dhune, duke u zotuar se kërkesat e tyre do të realizojnë në formën ligjore. Po sot, ministri i FSK-s, Fehmi Mujota, tha se Forca e Sigurisë së Kosovës ka filluar edhe zyrtarisht punën. Ai tha se do të rishqyrtohen të gjitha rastet e testimit në të cilat eventualisht kishte lëshime. Ndërkaq për pjesëtarët që nuk janë përfshirë në FSK, ai tha se do të ketë një përkujdesje institucionale.
Ka një program risistemimi, i cili do të trajtojë të gjithë pjesëtarët e trupës mbrojtës së Kosovës që nuk kanë arritur të kalojnë në forcën e sigurisë së Kosovës. Është një program që do të udhëhiqet nga UNDP-ja dhe është një fond prej 13 milionë euro i cili duhet brenda afatit 3 vjeçar të shpërndahet në forma të ndryshme të pjesëtarëve të trupës mbrojtës së Kosovës që nuk kanë arritur të jenë pjesë e forcës së sigurisë. Baza tjetër legale që siguron këtë pjesë është ajo që kemi aprovuar në parlamentin e Kosovës, që siguron pensionin e parakohshëm dhe pensionin për pjesëtarët e forcës së sigurisë që kanë arritur moshën 50 vjeçare, që është një dallim nga pensionet normale në Kosovë.
Forca e sigurisë së Kosovës do të pajiset me armatim të lehtë dhe parashihet të ketë 2500 pjesëtarë të rregullt dhe 800 rezervist. Nga numri fillestar i FSK-s, tashmë testin pranues e kanë kaluar mbi 1300 ish pjesëtarë të TMK-s. FSK në shtator të këtij viti do t'i ketë të ngritura kapacitetet fillestare operacionale, ndërsa funksionalizimi plot i saj pritet të marrë nga 2 deri në 5 vjet. Ministri Fehmi Mujota e ka cilësuar të suksesshme nisjen e punës së FSK-s, duke sqaruar se i gjithë procesi është zhvilluar në mbështetje të plotë të NATO-s. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjyqtarët dhe prokurorët e misionit EULEX e kanë filluar veprimin e tyre në gjykatat në veri të Kosovës, por pa praninë e punonjësve kosovar të gjyqësisë. Përfaqësues kosovar të gjykatave në veri të Kosovës thonë se misioni EULEX nuk mund të përmbush mandatin e vet pa ekzistimin e bashkëpunimit me gjykatës dhe prokuror vendës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Planet e pranisë ndërkombëtare në Kosovë për rifunksionalizimin e plotësishëm të gjykatave në veri duket se nuk kanë mundur të realizohen në tërësi, marë parasysh mungesën e punonjësve vendor në këto institucione. Administrata e Kombeve të Bashkuara kohë më parë kishte parapar kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve kosovar në organet gjyqësore në veri deri kahmesi i muajit janar, gjë që nuk ka ndodhur akoma. Ndryshimi i bërë në gjykatat në veri ka të bëjë me fillimin e veprimit të gjykatësve dhe prokurorëve të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit, të cilët që nga mesi janarit janë të pranishëm në këto organe me një staf të përbërë nga 6 punonjës ndërkombëtar të këtij misioni. Drejtori i zyrës për informim në Eulex, Viktor Reuter, sqaron situatën aktuale në institucionet gjyqësore në veri.
There are 4 judges, 2 prosecutors and two legal advisors working.
Janë 4 gjykatës, 2 prokurorë dhe 2 këshilltarë ligjor që aktualisht punojnë në gjykatat në veri. Për momentin, që të gjithë janë ndërkombëtarë, pra nuk është i pranishëm akoma stafi vendor, thot Reuter. A njofton se pavarësisht bartjes së kompetencave nga unmiku në Eulex, në gjykatat në veri të qytetit të Mitrovicës, ka akoma raste që shqyrtohen nga punonjës të unmikut. Mirë po këta punonjës si pas ti që nga data 19-ore vitit të kaluar nuk kanë më kompetenca në fushën e sundimit të ligjit.
Since the 9th of December, UNMIK has switched off its activities.
Që nga data 19-or, UNMIK-u ka shuar aktivitetet e veta në fushën e sundimit të ligjit. Janë disa dosje të cilat akoma shqyrtohen nga gjykatës dhe prokuror të UNMIK-ut, por ata nuk kanë më kompetenca në këtë drejtim. Euleksi është përgjegjës për të gjitha aktivitetet në fushën e sundimit të ligjit në përputhje me mandatin e tij, thekson Reuters. Misioni Eulex si mision teknik ka për obligim të mbikëqyrë, të ndihmojë dhe të këshillojë institucionet e qeverisë së Kosovës në polici, dogana dhe drejtësi. Kryetari i gjykatës së qarkut në veri të Mitrovicës Kaplan Baruti thotë se ky mision nuk mund të përmbush mandatin e vet në veri, po që se në gjykatat në veri nuk kthehen gjyqtarët dhe prokurorët kosovar.
Unë konsideroj se për më realizu qëllimi i misionit Eulexit, ne duhet të punojmë së bashku në një objekt dhe duhet të kemi kontakte të përditshme edhe bashkëpunim permanent.
Baruti mohon të ketë marrë ndonjë njoftim nga misioni Eulex për kohën e saktë të rikthimit eventual të punonjësve kosovar të gjyqësorit në pjesën veriore të Mitrovicës.
Këto premtime që kemi janë të drejtuara në angazhimin e tyre për me kriju këtë mundësi.
Pas uzurpimit të gjykatave në veri nga protestues serb në fillim të vitit 2008, punonjësit kosovar të këtyre institucioneve ishin detyruar të zhvendosen objektin e gjykatës komunale në Vushtri, duke shqyrtuar vetëm rastet urgjente. Rikthimi i kosovarëve në përgjykatat në veri nga zyrtarë të institucioneve shtetërore të Kosovës është vlerësuar të jetë një hap sfidues, por i domosdoshëm për normalizimin e situatës në atë pjesë të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kompania e njohur në botë për marketing, Saatchi & Saatchi, ka fituar tenderin prej 5.7 milion euro për prezentimin e imazhit të Kosovës në botë. Përfaqësuesit e qeverisë thonë se kjo është shumë e rëndësishme për Kosovën dhe janë optimistë se nga imazhet e prezentuara në shtete të ndryshme vendi do të përfitojë edhe në aspektin ekonomik. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, Bashkimi Sufi, thotë se Kosova pas pavarësisë ka nevojë për një imazh të ri në botë.
Në fakt është qëndrimi i qeverisë së Kosovës që ne të punojmë dhe të gjejmë rrugë të përshtatshme në mënyrë që të ndikojmë në ngritjen e imazhit të Kosovës në çdo aspekt. Duke i analizuar këto kërkesa dhe sidomos pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe nevojës që Kosova të zejë vendin meritor në arenën ndërkombëtare në fusha të ndryshme, atëherë kemi menduar që ndoshta angazhimi kompanie të tillë do të kishte kontribuar dukshëm në ngritjen e imazhit dhe përkatësisht në vendosjen e Kosovës në vëmendjen e caktuar do thotë të gjitha institucioneve relevante ndërkombëtare.
Sipas zotit Isufi, projekti si i tij do të zgjasë për një kohë të gjatë. Ai shpjegon se vetëm për vitin 2009 kompanisë fituese do t'i jepen 3 milion euro.
Projekti si i tillë mendoj do të zgjasë me vite. Fillimisht qeveria për vitin 2009 në dhënësi Ministri i Ekonomisë dhe Financave kemi ndarë një buxhet prej 3 milion. Derisa mendohet që të vazhdohet edhe në vitet e ardhme. Paketa e projektit aktualisht që është shpallur së fundi me tendere ka një kosto dikon prej 5.7 milion euro.
Edhe zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi pohon se si shumë shtetet e ndryshme të botës edhe Kosova si një vend i dal nga lufta, ka nevojë për një fushatë të tillë mediale ndërkombëtare. Ai madje thotë se me një fushatë si ajo mund të ketë edhe investime ekonomike.
Kjo është një arsye kryesore se ne duhet ta ndryshojmë idenë për Kosovën, ashtu siç tashmë kanë bërë disa nga shtetet e rajonit. Në zonën demokracia, edhe duke treguar se Kosova nuk është ai vend për cilin ekzistojnë paradgjykime, por që është një vend stabil, një vend i pavarur, demokratik dhe një vend ku ka perspektivë për të gjithë dhe po ashtu një vend i sigurt për investimet huaj.
Nga ana tjetër, eksperti për çështje ekonomike Berim Ramosaj, njëkohësisht në kryetari i Partisë Opozitare Lidhja Demokratike e Dardanisë, nuk e konteston shumën e parave për një imazh të ri për Kosovën, por ai nuk pajtohet me mos transparencën e institucioneve kur bëhet fjalë për projekte të mëdha.
Duke marrë parasysh rëndësinë edhe të gjitha fenomenet, unë nuk mund ta kontestoj si shumë, por mund ta kontestoj mungesën e transparencës në këtë proces të dhënjes, në kuptimin e asaj se çdo cent i taksave të qytetarëve të Kosovës është shumë e ullës të bëhet çdo shpenzimi atyre mjeteve të bëhet shumë transparent dhe në harmoni me ligjin.
Kompania Saçi & Saçi është një nga kompanitë më të njohura në botë për marketing. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Numri madh i armëve ilegale në duar të kosovarëve, që sipas sondazheve të bëra, për llogaritet të jetë mbi 300.000 armë, paraqet një problem serioz për sigurinë e shoqërisë në Kosovë, thonë përfaqësues të qeverisë së Kosovës, ndërka që ekspert për çështje të sigurisë thonë se me krijimin e institucioneve të sigurisë nuk ka nevojë që këto armë të barten nga qytetarët. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Tradita e frikës, mosbesimit tek institucionet e dikushme, si dhe tradita bashkohore si një lloj fetishit kulturor, janë disa nga arsyet që qytetarët e Kosovës mbajnë armë në mënyrë të paligjshme, thonë autoritetet kosovare. Megjithatë, ata theksojnë se ulja e numrit të mbajtjes së armëve nga qytetarët është sfidë për Kosovën. Këshilltari për siguri, kryeministri të Kosovës, Duga Gjingorani, potencon se armët e vogla dhe sasia e tyre që ekzistojnë në duar të kosovareve në pronësi private është shumë e madhe dhe po ashtu paraqet rrezik potencial për jetën e qytetarëve.
Meqense në Kosovë edhe kudo në vende demokratike nuk mund të ketë aksione të prera të mbledhjes së armëve, atëherë mbetet vetëm të ndikohet vazhdimisht në ndryshimin e bazës kulturore.
Eksperti për çështjet të sigurisë Nureddin Ibishi konsideron që armët në posedim t'ju përcaktohen standarde që ato të mbahen në vende të sigurta dhe në një mënyrë duhet të legalizohen.
Një prej mundësive është që ato armë me ligjin e ri që është draftue të jepet mundësia qytetarëve që kanë të armë ilegale, të armë që janë standardizuar për posedim privat apo personal, që mundësohet që t'i legalizojnë.
Prandaj është e nevojshme, sipas Ibishit, që ligji i ri për armët e vogla të përfshijë dispozita që lejojnë numër më të madh të lejeve për armë. Kjo, siç tha eksperti kosovar i çështjeve të sigurisë, do të ndikojë në zvoglimin e numrit të atyre që mbajnë armë ilegale dhe në zhvillimin e mëtejshëm të kontrabandës. Ibishi tekson se tani me krijimin e institucioneve të sigurisë, qytetarët e Kosovës nuk kanë nevojë të ndihen të frikësuar dhe të mbajnë armë. Statistikat e përgjithshme flasin se në Kosovë ekziston një numër i madh i armëve ilegale, që kanë mbetur kryesisht nga periudha e luftës 1998-1999. Madje kjo shifër, sipas ulumtimeve të organizatave vendore dhe ndërkombëtare, sillet prej 300 deri në 400.000 armë. Këshilltari i sigurisë në qeverinë e Kosovës, Gorani, duke u referuar këtyre të dhënave, thotë se për llogaritës së çdo e dyta familje në Kosovë, në njërën apo tjetrën formë, kanë në pronësi private një lloj të armëve.
Kjo flet për një koncept kulturor i cili është me gjas i krijuar gjatë viteve dhe gjatë dekadave, i cili shumë të ndërlidhet me frikën dhe mosbesimin ndaj institucioneve të pushtetit më hershëm, mirë po ashtu me kohë është shndruar edhe në një lloj të një fetishi kulturor.
Policia e Kosovës që nga viti 1999 deri më tani ka konfiskuar rreth 15.000 armë ilegale. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Veton Elshani thotë se shumica nga këto armë janë konfiskuar gjatë operacioneve të ndryshme policore apo edhe armë të cilat janë përdorur gjatë kryerjes së veprave penale.
Kemi pas gjatë viteve edhe amnisti të ndryshme të organizuar nga KFOR, mirë po që nuk kanë rezultuar të suksesshme. Sidoqoftë, konsiderohet sipas organizatave jo qeveritare që në Kosovë gjenden diku rreth 300.000 armë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Tetov sot janë takuar liderët e dy partive më të mëdha të shqiptarëve në Maqedoni, Ali Ahmeti nga BDI-ja dhe Mendu Thaçi nga PDSH-ja. Ata kanë kërkuar që zgjedhjet lokale dhe presidenciale të 22 marsit në Maqedoni të jenë të lira, korrekte, demokratike dhe pa dhunë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Takimi kok më kok dhe i papritur midis dy liderëve të partive më të mëdha politike shqiptare në Maqedoni, Bashkimi Demokratik dhe Partisë Demokratike Shqiptare, është zhvilluar në selinë e komunës së Tetovës, ku temë kryesore e këtij takimi kanë qenë zgjedhjet presidenciale dhe ata vendore të 22 marsit, si dhe zhvillimet e fundit politike. Jemi dakorduar që zgjedhjet e ardhshme të 22 marsit të kalojnë në një atmosferë të qetë dhe demokratike për të dëshmuar shoqëria shqiptare pjekuri demokratike. Tike, është shprehur kështu kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti.
Nga ky takim duam të japim porosi se duam që procesi zgjedhor të jetë i ndershëm, zgjedhjet të jenë të rregullta, të pranueshme për të gjithë ato që do të garojnë dhe rezultatet e garës ferë do të jenë të pranueshme për ne që të gjithë.
Ndërkohë, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendustaçi, ka qenë i shkurtër në deklarimin e tij për mediat, duke shtuar se kur isha unë në pushtet, Ahmeti nuk pranoi të takohet me mua, ndërsa tani unë në mënyrë korrekte pranova të takohem në funksion të krijimit të një klime pozitive në zgjedhjet e marsit.
Do të bëjmë që dojmë bashkërisme një apel drejt qytetarëve që zgjedhjet të jenë korrekte për shkak se bisedohet për armërinë qytetarëve të Maqedonisë. Bashkia ndërkombëtare ma i ka dhënë të gjitha sinjalet se toleranca do të jetë zero. Bashkërisht ndajmë përgjithësi, kuptohet zoti Ahmeti pak më tepër si pjesë e qeverisë. Dhe ne do të punojmë edhe me strukturat tona partijake që këto zgjedhje vërtet të kalojnë ashtu si duhet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Komisioni Evropian ka dhënë një fond prej 780.000 eurosh për ndërtimin e kapaciteteve të reja të burgjeve në Shqipëri, për të cilat thuhet se janë të mbingarkuara. Ministri i Drejtësisë Enkelej Dali Beaj thotë se kushtet janë përmirësuar dukshëm, por premtoi përmirësim të mëtejshëm të kushteve të të burgosurve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
780.000 euro ka dhënë Komisioni Evropian për ndërtimin e tre burgjeve të reja në qytetet e Fierit, Gjirokastrës dhe Elbasanit. I njëjti fond do të shërbejë dhe për ndërtimin e tre ambienteve të reja të paraburgimit në Elbasan, Berat dhe Kukës. Jo pak për një vend si Shqipëria që ka vuajtur gjithnjë problemin e mbipopullimit të sistemit të vuajtjes së dënimit. Ambasadori i Komisionit Evropian, Helmut Lohan, gjatë prezantimit të projektit kujtoi se puna e qeverisë nuk përfundon këtu.
Of course, work to improve the penitentiary system does not and indeed must not stop.
Për Lohan, po aq rëndësi merr dhe mënyra e trajtimit të personave që vuajnë dënimin. Së bashku me këtë porosi, diplomati evropian kujtoi se të monitorohet dhe procesi lëvërimit të këtij fondi. Ministri i Drejtësisë Enkelej Dali Beaj konstatoi se situata është përmirësuar ndjeshëm, megjithatë ai garantoi përmirësim të mëtejshëm të kushteve të burgosurve dhe trajtimit të tyre.
Kjo qeveri, kjo majorancë ka treguar që është e zonja që këtë segment kaq delikat të shoqërisë, kaq treguese të nivelit të demokracisë në vend, ta ketë në fokusin e veprimtarisë vet, t'i kushtoj maksimumin e shpenzimeve të veta politike dhe financiare.
Prezantimi i projektit vjen në një kohë kur një i burgosur në burgun e Shënkollit në Lezhë, duke përfituar nga leja e marrë për sjellje të mirë, është larguar në drejtim të paditur. Petrit Cakrit i kishin mbetur dhe një vit e gjysmë kohë deri në përfundim të dënimit për një krim të kryer pa kohë më parë. Ai është gjithashtu një prej dëshmitarëve kyç të çështjes Hajdari. Duke marrë në konsiderat këtë fakt, takimi shërbeu po aq për të nënvizuar nevojën e forcimit të sigurisë në burgje. Por ky rast nënvizoi drejtori i përgjithshëm i burgjeve Gazmend Dibra, nuk do të shërbejë si precedent për të kufizuar të drejtën e të dënuarve për të marrë leje.
Sigurisht diçka duhet parë, por nuk do të thotë që neve duhet ndrojmë mendim që këta njerëz duhet trajtohen si njerëz në fund fundit. Duhet shtrëngohen disa halka, këtu ka për të parë diçka, nuk mund të jetë kaq e thjeshtë. Por trajtimi human i tyre është pjesë kryesore e jona, kjo ka më tepër rëndësi.
Si për nënvizuar konstatimin e qeverisë se situata në Burgje është përmirësuar, vjen dhe një raport i Këshillit të Evropës për vitin 2008, i publikuar vetëm dy ditë më parë që thekson pikërisht këtë fakt. Megjithatë, reporterët e Këshillit të Evropës janë shprehur mjaft kritik mbi mënyrën e trajtimit të personave të ndaluar nga policia, duke kërkuar ndalimin e menjëhershëm të rasteve të përdorimit të dhunës fizike. Për Radio Evropa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e vazhdoi ritmin e shpejtë të vendimarrjes, duke emëruar dy emisar të posaçëm për lindjen e mesme dhe rajonin e Afganistanit e të Pakistanit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Washington, Andrew Tuley.
George Mitchell, ish senator dhe negociator me përvojë ndërkombëtare, do të jetë i dërguar i Obamës në lindjen e mesme, i ngarkuar për bisedimet e ngecura paqësore arabo-izraelite. Ish ambasadorin amerikan në Kombet e Bashkuara Richard Holbrook, kryearkitekt i marrëveshjes që i dha fund luftës në Bosnjë, u emërua emisar i posaçëm për Afganistanin dhe Pakistanin. Obama u paraqit në Departamentin e Shtetit bashkë me sekretaren e sapo konfirmuar të Shtetit Hillary Clinton për të shpallur emërimet. Clinton, e cila u përshëndet me duartrokitje frenetike nga të punësuarit në Departamentin e Shtetit kur arriti në mëngjes, tha se diplomacia dhe zhvillimi do të jenë komponenta kritike për politikën e ashme të administratës Obama.
Today we start the hard work to restore our standing and enable our country to meet the vexing new challenges of the 21st century.
Sot e fillojmë një punë të vështirë për ta rikthyer pozitën tonë dhe për të aftësuar vendin tonë që të përballet me sfidat e shekullit 21, por edhe për të shfrytzuar mundësitë që na presin. Presidenti është i përkushtuar që diplomacinë dhe zhvillimin t'i bëj partner në politikën tonë të jashtme bashkë me mbrojtjen, tha Clinton. Obama e mori zyrën në kohë sfidash për politikën e jashtme. Ai tashmë urdhëroi rishikimin e plotë të strategjisë amerikane në Afganistan dhe u tha generalëve që ta bëjnë hapin e parë për përmbushjen e zotimit të tij gjatë fushatës për tërheqjen e trupave nga Iraku. Osama bin Laden dhe militantë të tjerë të Al-Qaedës besohet se fshihen në rajonet malore mes Afganistanit e Pakistanit. 67-vjeçari Holbrook e ndërmjetësoi marrëveshjen e Daytonit që i dha fund luftës në Bosnjë. Duke shpallur emrimin e Holbrookut, Obama e theksoi rëndësinë e diplomacisë dhe zhvillimit në rajonin afgano-pakistanez dhe tha se përkeisimi i situatës atje është kërcënim urgjent për sigurinë globale.
This is the central front in our enduring struggle against terrorism and extremism. There, as in the Middle East, we must understand that we cannot deal with our problems in isolation.
Ky është fronti qendror në luftën tonë të qëndrueshme kundër terrorizmit dhe ekstremizmit. Atje si në lindjen e mesme duhet të kuptojmë se nuk mund të zgjidhim problemet tona me izolim. Nuk do të ketë paqe të qëndrueshme përderisa nuk i zgjerojmë sferat e mundësive për popujt e Afganistanit dhe Pakistanit, tha presidenti Obama. Duke u përcaktuar për diplomatin 75-vjeçar George Mitchell si emisar për lindjen e mesme, Obama ka zgjedhur diplomatin e kalitur për shkathësitë e tij diplomatike. Mitchell njihet më së shumti për ndihmën që t'i jepet fund luftës mes katolikëve dhe protestantëve në Irlandën e Veriut, kurse në lindjen e mesme ishte angazhuar edhe gjatë administratës Clinton. Në vitin 2001, Mitchell ishte autori i raportit i cili i bënte thirrje Izraelit që të ndalë ndërtimin e vendbanimeve në territoret e kontestuara, ndërsa nga palestinezët kërkonte qëndrim më të ashpër ndaj terrorizmit.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Hashim Thaçi tha se Kosova nuk do të zhvillojë negociata me Beogradin për statusin e serbëve të Kosovës. Qeveria e Kosovës u premtoi ish pjesëtarëve të TMK-s, të cilët protestuan, se do të rishqyrtohen testet e pranimit në forcën e sigurisë së Kosovës. Liderët politik shqiptar në Maqedoni, Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi, apeluan për zgjedhje të lira, demokratike dhe padhunë më 22 mars. Martja Ahtisaari do të ndërmjetësoj në kontestin kufitar ndërmjet Slovenisë dhe Kroacisë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se administrata ti do të synoj arritjen e paqes në lindjen e mesme në mënyrë aktive dhe agresive. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.